Vláda jedná od rána se zástupci parlamentní opozice s cílem přesvědčit je k podpoře dalšího nouzového stavu, který by tentokrát měl trvat do konce března. Kvůli neustále se zhoršující epidemické situaci koaliční kabinet ANO a ČSSD zvažuje na 3 týdny zákaz pohybu mezi okresy, uzavření škol a školek i prodloužení izolace nebo karantény. K vytvoření plánu, který by dostal pandemii COVID-19 pod kontrolu, vybízí taky skupina 10 vědců, lékařů, pedagogů nebo osobností kultury, kteří podepsali manifest 40 dní pro zdraví lidí i ekonomiky. Jaká opatření by v Česku pomohla zkrotit pandemii covidu? Otázka pro jednoho z autorů manifestu Jana Kulvajta z Univerzity v Oxfordu, který se věnuje modelování vývoje světové pandemie. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Kulvajte, dokážou plánovaná opatření vlády, která zveřejnila ve čtvrtek večer, dostat pandemii pod kontrolu? Já jsem je zlehka nastínila na začátku, tedy to uzavření i prvních a druhých tříd školek nebo zákaz cestování mezi okresy či prodloužení izolace a karantény.
No, my si myslíme, že toho je ještě málo, že takhle to je, nedá se to jako vyloučit, že by to tu pandemii to nějak brzdit bude, ale z našeho pohledu je důležitý, aby ty opatření byly natolik intenzivní a tak silný, aby to ten covid i tu britskou variantu prostě tlumilo rychle. Že my se bojíme toho, že se přijme nějaká jako polovičatá sada opatření, která způsobí, že sice ty počty nakažených budou klesat, ale budou klesat hrozně pomalu a za 3 týdny budeme mít, já nevím, zase třeba jako 10 000 nakažených s tím, že mezi tím to vyrostlo na 15 a že se to bude muset protahovat. Tak my v tomhle tom radíme jako intenzivnější opatření, který by stačilo mít vlastně ve výsledku kratší dobu a umožnili by rychleji se vrátit k nějakému normálnějšímu životu.
Když říkáte my, pane Kulvajte, tak myslíte lidi, vědce a tak dále, ty osobnosti prostě, které podepsali ten manifest 40 dní pro zdraví lidí a ekonomiky?
Ano, ano, myslím si, že na tomhle tom se shodneme, že jako ten manifest už vlastně nabral nějakou, potom přirozeně tam začalo spoustu lidí psát, že to chce podepsat taky, ale ta původní skupina signatářů, ať už jde o skutečně primáře z první linie, nebo ekonomii, nebo biologii a infektologii, tak se shodujeme na tom, že vlastně nedává smysl s tím jako koronavirem jakoby bojovat tak polovičatě. Ten virus prostě není něco, s čím se dá jako uzavřít nějaký kompromis, že jakoby něco zavřem a uvidíme, co to udělá za 2 týdny a pak zjistíme, že je to pořád špatný. Takže se shodujeme na tom, že je potřeba skutečně intenzivních opatření, které to jako skutečně dostanou pod kontrolu.
O jakých opatřeních teď mluvíte, protože ten manifest zkrátka neobsahuje úplně konkrétní doporučení, co by se dělat mělo?
No, ne, ten manifest se snaží doporučit jako jiný princip, než podle kterého se ta pandemie dosud často řídila. Že my jakoby radíme, že se má stanovit nějaký cíl a potom se má vlastně přijmout taková sada opatření, která k tomu cíli povede. Že vlastně ty politici, ta politická reprezentace, my jsme jako apolitická skupina, ale ta politická reprezentace by se měla prostě stanovit cíl a zeptat se odborné veřejnosti, jakoby, jak se k tomu cíli dostat a potom se podle těch doporučení řídit.
Myslíte vládu? Myslíte vládu?
Do nějaké míry, že jo, ale teď to nezáleží, nejen, to je otázka nejen vlády, ale vlastně i prostě opozice a schvalování zákonů a nouzového stavu a tak není to jako jenom otázka vlády. Tak z našeho pohledu část toho problému vzniká tak, že vlastně ta sada opatření, která se jakoby přijímá, tak opakovaně se děje to, že to je jakoby výsledkem jakoby nějakých tlaků a kompromisů a tak a nikdo, že se přijme sada opatření, která jako vlastně nikdo nemůže si být jako moc jistý, že bude fungovat a potom vlastně nastane údiv, že jako nefunguje třeba.
Myslíte pokus omyl? Taková metoda teď tady v Česku funguje?
No, spíš bych řekl, že tam je trochu problém s tou jakoby obrácenou logikou toho, že se jako nějakým kompromisem prostě dospěje k nějaké sadě opatření, která všem přijde kompromisní Ale když na to jakoby epidemiologové nebo epidemický modeláři, když na tu sadu opatření říkají, no tak tady to je pravděpodobně slabý, to je jako dost pravděpodobný, že to nebude fungovat. My vám nemůžeme jako zaručit, že to nebude fungovat, ale dost možná to nebude prostě dostatečně fungovat a možná to budete muset jako zpřísnit. Tak tady to vlastně jakoby odpovědí na to je, že to prostě se jakoby nehodí do toho politického kompromisu. Tak my hlavně apelujeme na to, aby prostě se přijeli opatření, které se s nějakou větší jistotou dá říct, že budou fungovat. Což mně přijde, že to, co zaznělo třeba včera večer, tak vlastně část toho jakoby není úplně specifická zatím.
Jak to myslíte, že to není úplně specifické konkrétně?
No, například se řeklo, že budou ve firmách testy, ale aspoň teda vláda řekla, že ty testy jako někdy budou povinně, ale přišlo by mi třeba lepší říct, že budou povinně, nevím, od třeba 8. března.
Nenechat to ve vzduchu. Jo. Myslíte?
No, ono pomůže už to, že se, ano, už to, že už pomůže to, že vláda jako jasně řekla, že povinné testy budou, tak to ty firmy jakoby motivuje začít na tom pracovat, ale přišlo by mi lepší, kdyby bylo jako jasné datum a když by se prostě jako ukázalo, že to datum jako je nesplnitelné, protože ty testy nejsou, o čemž pochybuju, tak by se pak to dalo třeba odložit, ale přijde mi vždycky lepší jako jasnější, jasně říct, co bude platit, než říct, že zavedeme to dobrovolně, uvidíme a pak to zavedeme povinně. Další věc, která si myslím, že tam chybí v těch opatřeních, tak je prostě nějaká jako povinnost home office. Prostě
pro kancelářské provozy.
Ano. Když se podíváme na to, tak je v Evropě několik zemí tu novou mutaci zvládlo. Prostě jsou země, které už jako převládla a ty země si s ní zvládly poradit. Těma zeměma je teda, jak název napovídá, Británie, kde případy jdou teďka poměrně rapidně dolů, ale je to i Portugalsko, kde teda došlo k tomu, že opravdu se tam vyčerpala ta kapacita těch nemocnic, ale teď to zvládne Portugalsko, jako zvládlo si poradit i s tou novou mutací a teď jim tam koronavirus jako poměrně rychle mizí. A když se podíváme na jako velké rozdíly, mezi Českem a tady těma zeměma, tak tam třeba není velký rozdíl v tom, jak jsou zavřené obchody, ale je velký rozdíl v tom, kolik lidí je fyzicky na pracovišti. Tak si myslím, že to jakoby ty pracoviště jsou momentálně jedním z klíčů k tomu to zvládnout.
Tedy je zavřít úplně a včetně velkých průmyslových podniků, nebo to byste nedoporučovali jako příliš extrémní řešení?
No, to si myslím, že tam je potřeba jako postupovat samozřejmě opatrně, tak samozřejmě je řada průmyslových provozů, které jako není možné technologicky třeba je není možné zavřít. Protože by, já nevím, se jim tam něco pokazilo, nebo...
Některé zkrátka potřebujeme jako, pro tu infrastrukturu
prostě
státu.
Něco je, jako jasně, samozřejmě není možné zavřít elektrárny třeba, tak to je nějaká nezbytná infrastruktura, ale i část průmyslu, kterou zavřít by bylo pro ty firmy jakoby extrémně drahé až likvidační, tak v tom se nedá říct asi nějaké jako paušální pravidlo pro průmysl. Ale co se podle mě by dalo, tak je říct nějaké paušální pravidlo pro kanceláře. No a vlastně to nastavit na nějaký systém jakoby výjimek, že vlastně to testování by vlastně třeba mělo být podmínkou, když ty lidi prostě jsou potřeba v provozu, který se bez nich jako neobejde, tak by to mělo být podmíněné tím, že jsou otestovaní. Takže by vlastně mělo platit to, že kdo jakoby je v nějakém provozu, kde se ta epidemická opatření nedají dodržet, tak je otestovaný. A víceméně si myslím, že bylo i dobré část těch firm, která třeba jakoby není tak zisková, ani také jakoby motivovat k tomu, aby ty lidi poslali domů na nějaký...
Myslíte finančně motivovat?
Ano. Víceméně finančně podpořit home office.
Rozumím. Připomenu posluchačům a posluchačkám, že naladili Český rozhlas Plus, kde hovořím s odborníkem na modelování světové pandemie Janem Kulvajtem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Teď jste vysvětlil, pane Kulvajte, co by se stát mělo, aby ta opatření, alespoň podle vašeho názoru, nebo i těch lidí, kteří podepsali manifest 40 dní pro zdraví lidí i ekonomiky, co by se mělo stát, aby se podařilo pandemii covidu zkrotit v dohledné době. Ten manifest mluví o 40 dnech. Pokud se to ovšem nestane, jestli vláda přijme ta opatření, o kterých mluvila ve čtvrtek večer, tak jaká je podle toho, nebo jaký je výhled toho, co nás čeká podle vás?
Tam ještě bych řekl, že hrozně záleží na detailech toho, co přijde, co přijmou. Tak já bych nerad dělal výhledy, když vlastně nevím, co bude platit zatím. Tak to moc nejde. Obecně se dá říct, že když ty opatření by byla jakoby úplně nedostatečná, tak ta pandemie jakoby ještě nějakou dobu by pořád rostla. Když budou taková jako polovičatá, tak vlastně ten počet těch nakažených začne klesat, ale dostaneme se k tomu, že jakoby bude klesat hrozně pomalu a mohli bychom se dostat do podle mě jakoby dost nepříjemného stavu, že třeba za 3 týdny zjistíme, že počet nakažených trochu klesnul a všichni jsou prostě jako ještě unavenější a otrávenější z těch omezení, ale že jako by se zjistí, že vlastně to nestačí a že by se to mělo prodloužit zase ještě o dalších, jako by třeba další 3 týdny a tak, tak si myslím, že jako bych přijde mně, že jako rizikem nedostatečných opatření je to jednak, že se potom jakoby postupně zpřísňují a taky je rizikem, že se potom musí protahovat, tak
možná těžší potom veřejnost motivovat k tomu, aby opatření dodržovalo.
Tam se. Určitě.
Jestli určitě. Si to myslíte.
Ne, tak já si myslím, že to, co i tam píšeme, takže často problémem těch opatření doteďka, tak často problémem vlastně největším, i když to tak nevypadá, bylo, že byly zavedené pozdě. Že třeba jako by před Vánoci se ty opatření nějak jako by rozvolnily trochu ukvapeně a potom se čekalo, prostě než se zpřísní, tak se vždycky 10 dní, 2 týdny se čekalo. Tak tohleto v tu chvíli třeba působí jako tohleto, myslím si, že tohleto jako by v tu chvíli může působit jako by vstřícně, že jako by přece to nebudeme
hrotit.
Jako, přece to nebudeme jako zavírat.
Ano.
No ale podle mě je tam hrozně důležité se na to vždycky podívat třeba v horizontu 2 měsíců a tím, že se to zavření odloží, tak jakoby dosavadní praxe a zkušenost ukazuje, že to, co vlastně jako říkají ty modely, že když se to zavře pozdě, tak výsledkem toho bude, že to bude jakoby zavřené o to déle, tak to tak bohužel často platí, jo, takže jakoby, já nevím, taková metafora by mohla být jakoby hašení požáru, tak přístup, že jako počkáme, až se to pořádně rozhoří a teprve potom...
Abychom měli důvod začít hasit. Tak teď no, je tady ale jedna věc, kterou jsme ještě kterou jsme ještě nezmínili, ale je extrémně důležitá, to je tuzemské zdravotnictví a o tom, že na mnoha místech už nejenom, že je na hraně, ale je i za hranou, pacienti se musí převážet, nestačí zkrátka péče, kterou dokážou nemocnice poskytnout, pokud by to bylo příliš pomalé, příliš vágní, příliš málo razantní, to, co vláda teď přijme se souhlasem sněmovny, tak myslíte, že by se podařilo zdravotnictví udržet v následujících týdnech? Vycházím tedy z toho, kolik asi přibude tedy nakažených a těžkých případů.
Takhle, já bych u toho hlavně řekl, že jako nějaký jakoby kolaps zdravotnictví nebo něco takového, to není nějaká jako není nějaká jasná hranice.
Není to výbuch, který bychom viděli.
Není to jakoby výbuch, jo, že bychom viděli výbuch. To nikdy neuvidíme. Jakoby nemocnice pořád jakoby budou stát a jakoby ta úžasná práce, kterou tam ty zdravotníci jako všichni, kdo tam pomáhají, dělají, tak prostě se tam jako lidi budou léčit a někomu se tak pomůže. Jenom co už je vidět teďka je, že se jako mění se jakoby podmínky a standardy, komu se jako dostane, jaká péče. Že teďka se vám běžně stane i třeba v kraji, který jako není považovaný za nějaký z těch nejzasaženějších, že když máte prostě třeba oboustranný zápal plic a zavoláte na záchranku, tak se dozvíte, že máte čekat doma, protože prostě jakoby ty nemocnice jsou tak zatížené.
Těžší mi případ.
No jasně, že prostě tam místa jsou zabraná lidmi, kteří mají těžší průběh. A tady to se vlastně děje i uvnitř těch nemocnic, i když prostě o tom jakoby jsou různé snahy třeba
nemluvit.
No tak spíš to tak lakovat na růžovo nebo říkat, že jako se, že zdravotnictví jakoby furt zvládá jakoby výborně, tak ono to funguje tak, že prostě když v té nemocnici jako zbývá nějaká poslední prostě třeba volná dvě lůžka na JIP, tak ty lékaři samozřejmě v zájmu těch pacientů, tak prostě se snaží tam mít nějakou rezervu, kdyby se někdo z těch, řekněme, perspektivnějších pacientů, kdo má větší naději to přežít, tak když by se zhoršil třeba tak, aby jakoby měli co s ním, kam ho dát, jak tu podporu jako zvýšit, jo, takže ten stav v Čechách jakoby asi nenastane to, že by někde prostě svítila na nějakém tom jako počítadle ministerstva nějaká velká červená nula. To si myslím, že se nestane, ale
výběr
co se stane
mezi
je,
pacienty
že umírá
perspektivnějšími a těmi méně perspektivními se zvýší možná.
Nebo no, řekl bych, že se zvýší jakoby kritéria pro to jako komu poskytnout jak intenzivní péči, a to je prostě rozhodování, které je pro všechny jako ne úplně příjemné, ale jako ta medicína se musí snažit jako maximalizovat, kolik jako zachrání lidí, no.
Vypíšete v tom si myslím, ano, pardon, já jsem se chtěla zeptat k tomu manifestu, který vy jste inicioval, nebo jste jeden z autorů 40 dní pro zdraví lidí a také ekonomiky, že by se tedy pandemie mohla podařit zkrotit do 4. dubna, pokud by se změnil přístup k jejímu řešení. Opravdu to je tak, že bychom mohli začátkem dubna si oddechnout. Jaký byste předpokládali, že by mohl být průběh, nebo kolik nakažených denně by se mohlo objevit, pokud by vláda přijala vaše doporučení a také opozice, jak jste zmínil?
Tak pokud by se podařilo přijmout dostatečně dobrou sadu opatření, a není to jenom o těch omezujících, je to i třeba o nějaké informační kampani, je to o zlepšení jako komunikace toho ministerstva, tak když by se to jakoby podařilo, tak si myslím, že je reálné dostat to takzvané reprodukční číslo na hodnotu třeba 0,8. Proč si myslím, že to je reálné, je proto, že se to podařilo v jiných evropských zemích. Nemyslím si, že Čechy jsou prostě nějaká úplně jako unikátní země, kde by jakoby lidi prostě nějak unikátně na to kašlali. No a tady s tím reprodukčním číslem ta epidemie poměrně intenzivně mizí. A když by tady to trvalo 40 dní, tak se dostaneme na třeba něco jakoby 1000 případů za den. Byli bychom tadyhle na tom čísle v dubnu a v dubnu jednak mezi tím se podaří naočkovat jako mnoho set tisíc lidí, taky nám v dubnu už výrazně pomůže jaro, doufejme.
Počasí a teplejší atmosféra, ano.
A taky to, že se dá trávit víc času venku a tak. Takže si myslím, že když by se to podařilo, tak ten duben by mohl být už jako docela jako hodně optimistický a mohli by se třeba vrátit všechny děti do škol a tak mi by to přišlo jako dobrý cíl.
Hostem Interview Plus je Jan Kulvajt z Univerzity v Oxfordu, jeden z autorů manifestu 40 dní pro zdraví lidí i ekonomiky. Když říkáte, možná by stačilo něco víc než měsíc, aby se vše zlepšilo, abychom dostali pod kontrolu to, co se teď děje, a vypadá to jako velká pohroma. Co jste říkal na prohlášení náměstka ministra zdravotnictví Černého, který tento týden řekl v souvislosti s vyčerpáním kapacitu zemských nemocnic, že to není ničí vina, že je to přírodní pohroma?
No, já s tím poměrně zásadně nesouhlasím. Já si myslím, že samozřejmě není jako ničí vina, že se ten virus dostal do Čech. To jakoby není ničí vina, ale do jaké míry se potom ten virus šíří a jaká jsou ta protiepidemická opatření, jak se dodržují, jak se komunikují, tak to jako je z velké části záležitostí toho, co jakoby dělá ten stát nebo to ministerstvo zdravotnictví, tak jako já to chápu, takže pan náměstek Černý jakoby nechce mít za to tu odpovědnost, ale podle mě jako má, i speciálně on osobně jedním z proponentů takové, jako bych řekl, až jakoby originální české cesty toho nechat tu epidemii vyrůst někam na hranu toho, co ty nemocnice zvládnou, anebo taky jakoby názoru, že se k tomu, když to teda jakoby globální pandemie, se k tomu má přistupovat třeba podobně jako k jiným respiračním onemocněním. Takže jakoby já to chápu tak, že za to jakoby nikdo nechce cítit tu odpovědnost, ale podle mě tam ta odpovědnost poměrně jako jasně je.
Premiér Andrej Babiš se nechal slyšet, že by se s vámi sešel, nebo se zástupci manifestu, už se to stalo, nebo jste v kontaktu?
No, pan premiér nás pozval, i mě, i některé lékaře a vlastně několik i nějaké ekonomy, tak několik těch jako signatářů toho dokumentu se nás sešlo na NERVu, na Národní ekonomické radě vlády, teda i za přítomnosti pana premiéra i jakoby ministrů, tak tam jsme jakoby v součástí nějaké diskuze byli.
To bylo tento týden, předpokládám ve středu?
To bylo ve středu večer.
Jaký jste z toho měl pocit, z toho setkání? Nadějný?
No já bych nerad asi z toho popisoval nějaké detaily.
To nemusíte, já se ptám na váš pocit, jestli jste naplněný pocit, nadějí, že by mohla vláda akceptovat vaše připomínky nebo rady.
No, já myslím, že část těch doporučení se snad podaří. To, co si myslím, že se mě tam přišlo jako neúplně šťastné, je jako představa třeba části zástupců průmyslu, že vlastně jakoby ten průmysl, když se jako řekne, že se bude testovat, tak se to nějak řekne jakoby dobrovolně a teďka prostě třeba ty zástupci průmyslu na to řeknou, že jakoby ten průmysl je samozřejmě hrozně jako zodpovědný a hodný a všichni budou testovat sami, aniž by jim to někdo nařizoval. A
třeba Radek Špicar to říká, ano, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, že výrobní závody sdružené v tomto svazu už v létě nastavili chytrou karanténu, takže jsou připraveni a také to dělají. A vám se na tom nelíbí co? Nebo co vám na tom přijde zvláštní?
Mně přijde, že já souhlasím s tím, že jakoby pravděpodobně většina těch firm je v tom jako velmi spolupracující a snaží se i ve vlastním zájmu chránit ty zaměstnance. A taky pro ty firmy je to vlastně, když si to jako rozmyslí, tak je to často výhodnější se takhle chránit, než aby najednou potom onemocněla třeba čtvrtina lidí. Ale nám přijde, že je to potřeba jako povinnost, jo? Že jako je nějaká menšina firm, kde se to nedodržuje, to i chodí zprávy na různá místa, že je prostě dost firem, bohužel, kde se to nedodržuje. A další věc je, že nám třeba i, jakoby, i z těch firem zase třeba chodí jakoby občas zpětná vazba, že oni potřebují, aby skutečně třeba, aby na to testování zaměstnanců, aby to bylo povinné zákonem, aby to bylo dané i těm zaměstnancům, protože i za část těch zaměstnanců si třeba jako nechce testovat. Takže když je to tak, že ta firma, občas to může být tak, že ta firma by ty zaměstnance testovat chtěla,
ale nejsou motivovaní, nechtějí.
Řekne, jo, jako prostě, proč bychom to dělali? Takže vlastně uložit to jakoby všem jako povinnost, tak podle mě vytvoří jakoby i rovné prostředí, že prostě to budou dělat všichni, nebude nikdo jako znevýhodněn tím, že nepodvádí a tak, takže bych to si myslel, že to je mnohem lepší skutečně stanovit jako povinnost pro všechny a i těm firmám vlastně dát do ruky to, že je to jako povinnost těch zaměstnanců.
Dneska by měla sněmovna, pokud to poslanci a poslankyně stihnou, projednávat také takzvanou izolačku, to je ten příspěvek na pobyt v karanténě nebo v izolaci. Senát vrací sněmovně tuto normu nebo návrh zákona s tím, že by neměla trvat tato izolačka nebo tento příspěvek pouze 10, ale 14 dní. Myslíte si, že je to důležité opatření?
Ano, já jsem tady to navrhoval v říjnu. Přijde mi to ohromně důležité, protože tak, jak je to teďka, tak to občas lidi staví před takové jako nepříjemné dilema, jestli prostě ztratit velkou část příjmu, což může leckomu způsobit problémy a teda izolovat se, anebo jestli to třeba jakoby zatajit, anebo nejít na testy. Tak mně přijde jako hrozně důležité, aby ten, kdo jako chrání společnost tím, že se izoluje nebo je v karanténě, tak aby ta společnost mu to kompenzovala, aby prostě nestratil tolik příjmu. Takže já jsem rozhodně pro tohleto opatření. Akorát bych teda na všechny apeloval, když mají jako příznaky, tak ať se jdou otestovat místo toho, aby šli do práce a tam to jako rozšířili. Tak je to jakoby o spolupráci té společnosti.
Mm-hmm. Tedy by, myslíte, tato motivace finanční mohla překonat i jistý odpor k vládním nařízením, který teď má část veřejnosti a netají se tím?
To nevím. Já myslím, že ta motivace může pomoct v dodržování té izolace a těch karantén. Že teďka jeden z problémů je, že se spousta lidí snaží jakoby vyhnout tomu, aby se neocitli v té izolaci. A to má jako různé důvody. Někdo si myslí, že prostě...
Možná, že nemáme čas úplně vyjmenovávat, spíš jsem chtěla krátkou odpověď. Tedy spíše k dodržování izolací a karantén.
Dodržování izolací.
Jeden z autorů manifestu 40 dní pro zdraví lidí a ekonomiky, který se na univerzitě v Oxfordu věnuje modelování vývoje světové pandemie, Jan Fulbright, byl hostem Interview Plus. Já vám za to děkuju. Naschledanou.
Taky děkuju. Naschledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.